Sejajata Indonesia Jaseng Kuitin Chung Sien Cheng Menan Pailan Na Jusat Ching Sesi Ini Wen
Ruhe Rung Yi He Hao De Jiang Ini Hua Gei Nin Ben Tai Bo Sung Rang Jiang Ini Yi Jie Mu
各听众，就在会正在进行是印尼文节目中重压加大 RRE 或者不行独立下之声。今天的题目是在放工作留在我们的广播，在 www.voi.co.id。各听众，并将我要提交好几个省字一数一。跟今天的绘画有关，我要说每几只两只满满的，你可以复习我一口。Siapa 在中文意思是谁呀 ？Nama anda，Nama anda 在中文意思是你的名字。Nama saya 在中文意思是我的名字。Di mana 在中文意思是在哪儿啊。Alamat anda 在中文意思是你的地址。Saya tinggal 在中文意思是我住在。Jalan 在中文意思是借 berapa 在中文意思是多少。Usia anda 在中文意思是你的岁。Usia saya 在中文意思是我的岁。Menikah 在中文意思是结婚。Belum menikah 在中文意思是还没结婚。Bisa 在中文意思是能。Bahasa Inggris 在中文意思是英文。Bahasa Jerman 在中文意思是德文。Mempunyai 在中文意思是有。Pengalaman kerja 在中文意思是工作经验。Pernah kerja 在中文意思是已经工作了。Sebagai 在中文意思是作为 manager pemasaran 在中文意思是营销经理。Terima kasih 在中文意思是谢谢。Atas waktu anda 在中文意思是对你的时间。Terima kasih kembali 在中文意思是对不起。好了，各位听众，现在省着一一呢，数一要提交在绘画形状中集中的努阿和布迪贝。我要说每几次两只满满的，你可以随着我以后。Siapa nama anda 在中文意思是你叫什么名字啊？Nama saya Budi 在中文意思是我叫Budi。Di mana alamat anda 在中文意思是你的地址在哪里。Saya tinggal di jalan Kerinci nomor 5。在中文意思是我住在Kerinci街5号。Berapa usia anda? 在中文意思是你几岁了。Usia saya 23 tahun。在中文意思是我23年岁了。Apakah anda sudah menikah? 在中文意思是你已经结婚了没有？Belum saya belum menikah 在中文意思是还没有我还没有结婚。Apakah anda bisa berbahasa Inggris? 在中文意思是你可以英文吗？ Ya, saya bisa berbahasa Inggris dan bahasa Jerman. Ya, saya bisa berbahasa Inggris dan bahasa Jerman. 在中文意思是舍得，我可以说英文和德文。舍得，我可以说英文和德文。Apakah anda mempunyai pengalaman kerja？Apakah anda mempunyai pengalaman kerja? Cai cungun isi se ni yo me yo kung cua cing yen ma. Ni yo me yo kung cua cing yen ma. Saya pernah bekerja sebagai manajer pemasaran. Saya pernah bekerja sebagai manajer pemasaran. Cai cungun isi se wo yi cing kung cua le cua wei ying sou cing li. Wo yi cing cua le cua wei ying sou cing li. Baiklah, terima kasih atas waktu anda.Baiklah, terima kasih atas waktu anda. 在中文意思是好了，谢谢你的时间，谢谢你的时间。Terima kasih kembali, terima kasih kembali. 在中文意思是对不起，对不起。各位听众，今天的精学习一年文节目播送完了，谢谢各位的收听。祝大家好，接着要接到 RRI 我在北京读你写的上。